إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعكم نغزان الإسلام نوسيني pamoja na nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutba iliyopita tulizungumzia kuhusu mwezi wa Rajab. Tukasema kuwa ni katika miezi minne mitukufu. Na tukaeleza kuwa jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuhimiza tujitahidi kulifanya katika mwezi wa Rajab ni kujiepusha na dhulma. Allah kasema kwenye Qur'an, kwenye suratu Tauba, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenyu ndani ya mwezi wowote katika miezi mitukufu ikiwemo huu mwezi wa Rajab. Tukabainisha ya kuwa maulama wame gawanya dhulma aina tatu. Kuna dhulma ambayo hutokea kati ya mja na Mola wake, na hiyo ni shirki ama ni kufru ama ni nifaq. Lakini kuna dhulma inayotokea kati ya mwanadamu na wanadamu wenzake kwa kuwafanyia chochote ambacho hawastahiki kufanyiwa. Lakini kuna dhulma ambayo hutokea kwa mwanadamu kufanya dhambi ambalo hilo dhambi atajisababishia yeye kwa kulifanya maangamivu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa atakufa kabla kutubia na Allah simsamehe atakuwa amejidhulumu hapo. Kwa hivyo insha Allah Ta'ala leo tutaendelea kuzungumzia jambo la dhulma, ingawa tutazungumzia aina moja kati ya aina za dhulma mbaya zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an Abi Bakrata Nafi ibn Harith radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-'uqubata fi dunya مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وفي رواية والخيانة رواه ابن حبان وأبو داود والترمذي والحديث صحاه الشيخ الألباني. متومي صلى الله عليه وسلم أنا زمزي كوسو ظلما أمبايو mwenye kuifanya dhulma hiyo huwa ni haraka zaidi Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwadhibu hapa duniani, licha ya kuwa adhabu hiyo atakayoadhibiwa hapa duniani haitomuondelea adhabu ya siku ya kiyama. Hadithi iliyopokewa na Abu Bakara anasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ma min dhanbin, hamna dhambi lolote ajdaru an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi dunya, dhambi ambalo huwa ni haraka zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumharakishia mwenye kufanya dhambi hilo adhabu yake hapa duniani, ma'ma yadakhiru lahu fil akhirah, pamoja na adhabu ambayo atakuwa amemwekea na amemwandalia ili amuadhibu mtu huyo akhira, siku ya kiyama. Hakuna dhambi ambalo ni baya zaidi kuliko nini? Albaghi, manake dhulma. Wa qati'ati rahim, na kukata kizazi. Na katika riwaya nyingine, wal khiana, na kufanya khiana. Kwa hivyo hapa ndugu zangu Waislamu, Mtume anazungumzia kuhusu dhulma ambayo tulizungumzia wiki iliyopita, kwa hivyo hatutorejelea yale ambayo tuliyasema. Lakini sasa dhambi la pili ambalo pia linaingia katika dhulma ni qati'ati rahim, kukata kizazi. Hiyo ni moja katika aina na sampuli za dhulma, kwa kuwa unajidhulumu nafsi yako kwa kujifanyia makosa na madhambi ambayo adhabu yake ni hapa hapa duniani, na kisha kuna adhabu inayokungoja siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu kufanyia ubaya, kukata kizazi. Hadithi hii inaendelea, Mtume anasema wa inna a'jala ta'ati thawaban, na hakika ibada na taa ambayo thawabu zake ni za haraka zaidi. Kwa yule mwenye kufanya la silatu rahim, ni yule mwenye kuunga kizazi. Hatta inna ahla albayti, Mtume anasema mpaka kiwango cha kuwa yawezekana watu wa familia fulani, fajara, ni watu waovu, fa kwa sababu ya kuwa ni waovu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa hapa hapa duniani kwa sababu ya wema waliofanya. Kwa kufanyaje? Allah anasema anafanyaje? Allah anawatimizia mali yao, fatakthura maluhu wa adaduhu, manake watu hao ikawa mali yao inazidi, nikawa pia hiyo familia inakuwa kubwa, yani kama ni watoto wanazaana zaidi. Idha tawasalu, na yote ni kwa sababu gani? Pale watakapokuwa wanafanyiana mema katika hiyo familia, wanatendeana mema. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala amesema silatu rahim, kule kuunga kizazi, hiya ihsanu ila al-aqarib, ni kufanyia wema wale jamaa zako, ala hasabi, kulingamana na hali itakavyokuwa, ala hasabi hali alwasil, kulingamana na hali ya yule anayefanya huo wema kwa kufanyia jamaa zake. Kwa hivyo utafanya kuwafanyia jamaa zako wema kulingamana na hali yako, kwa sababu Allah kalifishi nafsi zaidi ya uwezo wake. Imamu nao akasema fataratan, kuna wakati kule kufanyia wema familia na jamaa zako itakuwa bilmali, ni kwa kutumia mali, wataratan, na kuna wakati inakuwa bilkhidma, kwa kuwafanyia khidma, yani kazi fulani ama huduma fulani unawapa, wataratan takunu, na wakati mwingine inakuwa biziarati wasalam, kwa kuwafanyia ziara, kuwatembelea na hata kuwatolea salamu wa ghairi dhalika, na pia inakuwa kwa mambo mengine yasiyokuwa hayo. Haya ni maneno Imamu Nawawi. Kwa hivyo Imamu Nawawi anasema kuwafanyia wema jamaa zako si jambo moja peke yake, bali yategemea na hali yako na ule wakati utakapoona kuwa unahitajika kuwafanyia wema, ni wema gani ambao uko mbele yako uwafanyie. Kwa ukiona kuwa wanahitaji wape mali na una mali wakati huo na unaweza kuwapa, unawapa. Hii inaitwa silatu rahim. Ikiwa unaona kuwa kuna kazi fulani, huduma fulani wanahitaji wafanyiwe, na wewe uko pale na unaweza kufanya kazi hiyo, unawafanyia. Hiyo ni silatu rahim. Lakini pia labda unaishi nao mbali kwa mbali, basi angalau unatenga muda wako, hata kama ni kwa wiki ama kwa mwezi ama baada ya muda fulani, unafanyia ziara. Si lazima mtu afe ama labda mtu awe mgonjwa, ziara tu ya ujamaa na kujenga undugu. Lakini pia hasa zama hizi ambazo tumefanyiwa wepesi njia za kuwasiliana, ni kumtolea salamu jamaa yako kwa kumpigia simu ama kumtumia ujumbe fulani kwenye simu wa kumuonesha kuwa ani unamtakia khairi na unamwambia kila la khairi, na kisha pia unamwamkua na unamjulia hali kwa kupitia mawasiliano, jambo muhimu sana. Lakini maulama anasema ya kuwa kuunga kizazi pia ndani yake kunaingia kuamrisha mema na kukataza maovu. Ukiona jamaa yako anafanya jambo ambalo ni kinyume na dini, unamwambia ndugu yangu sawa ni hivi. Ameacha kufanya jambo ambalo ni sawa, unamwambia ndugu yangu sawa ni kufanya hivi. Al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Mzangu Islamu, kuunga kizazi ni kuwa pamoja na familia yako. Wakati wa raha, ima ni harusi, ama wakati wa shida, ikiwa ni kwenye msiba labda mazishi. Lakini hata katika haja za kimaisha, mtu ni mgonjwa, umfanyie ziara, na hata kama una uwezo wa kumpa dawa ama pesa aweze kujitibu na kumpa ushauri, yote hiyo ni katika silatu rahim. Bali katika haki ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ya kuwa ni haki ya Muislamu juu ya Muislamu wenzake, wale wanaopewa kipaumbele katika haki hizo ni jamaa zako. Ni makosa makubwa Muislamu kuwa anafanyia Waislamu wenzake haki ambazo ni lazima kuwafanyia, lakini hafanyii jamaa zake. Hilo njama ambalo kwa hakika halifai kabisa wala halistahiki. Endelea kufanyia Waislamu wema, lakini pia tanguliza familia yako na wape kipaumbele jamaa zako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, an Abi Ayyuba al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limuslimin, si halali kwa Muislamu, an yahjura akhahu fawqa thalathati layalin, ugure Muislamu mwenzako zaidi ya siku tatu. Ani hamsemeshani kwa sababu ya kuwa mmeteta, mmegombana, sasa mmetengana, kila mmoja akutana mwenzake hamwangalii, anaangalia huku, anageuka anaenda huku, hataki kukutana naye. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa khairuhum man yabda'u bisalam, mbora wa hao ni yule atakayeanza kumwamkua mwenzake kwa kuonesha kuwa hana ubaya na yeye, bali anatangaza kuwa yeye anataka suluhu. Hiyo ni kwa Waislamu wote hii hadithi inazungumzia. Lakini sasa unaweza kupata, licha kuwa hii ni haki ya Muislamu juu ya Muislamu wenzake, hafai kugombana na yeye kisha wakatengana kwa kiwango cha siku tatu. Lakini kuna Waislamu ambao wametengana na jamaa zao, labda ni babake, na labda sababu ni mali, ya kuwa labda babake alimuomba pesa fulani, basi akakataa kumpa, babake akakasirika, yeye pia akasema ah, potelea mbali, kwani lazima mimi nikupe, na kweli wakakatana. Ama labda yeye alitaka babake ampe pesa fulani, babake akamkataza, ikabidi mtoto anamkata babake, ya kuwa basi kama ni hivyo, baba gani huyo aweza kanisaidia kwa sababu ya pesa mali. Lakini kuna wale ambao wanakatana kwa sababu ya wanawake, hasa hasa wake wenza. Umeoa labda una wake wawili au watatu, hawa wanawake wanaanza kufanya vurugu, mpaka unaweza kupata usipokuwa makini unakosana na jamaa zako kwa ajili ya huyu mke. Anatenganisha kati ya mtu na dadake, kati ya mtu na mamake, kati ya mtu na babake, jamaa wana kosana kabisa. Kisa na maana kuna mke ameolewa hapo, naye amekuja kuhakikisha kuwa mimi tubakie na mme wangu na watoto wetu peke yetu, sitaki familia nyingine kuja hapa kati yetu. Bali hawa wanawake mwishowe hasa wanakaribisha familia upande wa kwao, lakini familia upande wa mme wameikata. Hasa mme asipokuwa makini anashtukia ameingia katika kosa hili kwa ajili ya mke. Lakini wakati mwingine kwa ajili ya kina mama wenyewe, ya kuwa mama anachochea mtoto wake asimfanyie wema na hata asimtii na kumunga, kwa sababu ya kuwa ni katika wa mwanzo katika jamaa zake babake. Kisa na maana eti baba na mama wamekosana. Sasa ukiwa upande wa baba, baba anataka usiliwane na mama, ukiwa na upande wa mama, mama anataka usiliwane na baba. Hili ni jambo makosa makubwa zaidi. Sasa mtoto lazima pia awe ana akili yake na awe yuko makini sana, na ni kwa sababu usimkubalie mama ya kuwa akushawishi mpaka umkate babako, ama usimkubalie baba akushawishi mpaka umkate mama, eti kwa kuwa hao wamekosana. Wewe jijue kuwa wewe una haki ya kuwafanyia wote wema na kuwaheshimu na kuwapa haki yao kama wazazi, lakini pia ndugu zako wote hivyo. Kuna watu ambao wanakosana kwa sababu ya marafiki. Rafiki anafanya paka anakosana na jamake na mambo mengine mengi. Kwa jambo hili ndugu zangu Waislamu, ndio tumeona kuwa tulizunguzie kwa sababu ya kuwa ni jambo ambalo hutokea kwa baadhi ya Waislamu. Sisi napata mtu haelewani na jamaa zake, hasa hasa wale jamaa ambao wanaishi karibu karibu, ama katika nyumba moja, ama katika mtaa moja. Basi zile chukuchuku zinafanya paka unapata watu wanaishi katika jengo moja, lakini hawako kitu kimoja. Yote ni kwa sababu moja ama nyingine. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo amelikemea. Lakini sasa tutajiuliza kuwa je, yule mwenye kukata kizazi ni adhabu gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia? Jambo hili inshallah tulizumzia kufupi kabisa baada ya muda usiokuwa mrefu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao wanaunga kizazi chao, na wale wanaofanyia jamaa zao wema, na wanaojitahidi kujiepusha na kuwafanyia ubaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yaqulu Allahu ta'ala fi muhkam kitabihi tanzil. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye sura Muhammad kuanzia aya ya 22 hadi aya ya 23. Allah anasema fahal asaitum in tawallaitum, hivi itakuwa yatarajiwa kwenye nyinyi ya kuwa pale Allah subhanahu wa ta'ala atakapowapa madaraka na vyeo na uwezo katika ulimwengu huu, antufsidu fil ardhi, mtumie madaraka hayo na mtumie uwezo huo kufanya ufisidifu na uharibifu na uovu hapa duniani, watukatiu arhamakum, na kisha mkate kizazi chenyu. Kisa ni kuwa mtu amekuwa ni mkubwa fulani, amekuwa na cheo fulani, amekuwa ana mamlaka fulani. Allah anasema hii ndio adhabu ambayo Allah anahitaja kuhusu watu hao wenye kukata kizazi. Ulaika alladhina la'anahumullah, watakaofanya hivyo kwa kukata kizazi chao eti kwa sababu Allah amewaneemesha na amewapa fadhila fulani katika maisha yao, Allah anasema ulaika alladhina la'anahumullah, hao ndo wale ambao Allah amewalani. Fa asammahum wa a'ma absarahum, na kisha Allah asammahum akawafanya wawe ni viziwi na wawe ni vipofu, kiasi cha kuwa hawaoni jambo hilo kuwa ni makosa ili waliache, na kuona jambo la sawa kulifanya ili walifanye, wakiendelea kufanya hivyo hivyo. Hii ni aya ya 22 suratu Muhammad. Lakini pia jambo hili limezumzwa katika suratu Ra'd aya ya 25. Lakini Allah akasema ya kuwa ulaika alladhina ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, Allah akasema watu hao watakuwa wana laana kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watakuwa wana mwisho mbaya, marejeo mabaya, ani wana mahala pabaya zaidi pa kuwekwa siku ya kiyama, ambapo si pengine isipokuwa ni motoni. Kwa nini? Kwa sababu ya kukata kizazi. Laana maana yake nini, ndugu zangu Waislamu? Laana maana yake ni kuwa Allah anakuweka mbali na rehma yake. Na sababu nini? Ni kwa sababu ya kuwa umekata kizazi. Lakini hadithi nyingine iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Abu Daud na Imamu Ahmad an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, limsikia Mtume rehma na amani ziwe juu yake akisema ana Allah, Mtume anasema ya kuwa qala Allah ta'ala, Allah alisema ana Allah, Allah anasema kuwa yeye ndiye Allah, jina lake anaitwa Allah na ndiye anastahili kuabudiwa. Allah akasema ana Rahman, mimi ndiye Rahman, na Rahman manake ni mwenye kusifika na sifa ya rahma kwa wingi na kwa ukunjufu. Akasema Allah khalaqtu rahim, mimi ndiye niliyeumba kizazi. Yani Allah ndo amejalia watu wawe ni familia. Kwa jambo la familia Allah anasema yeye ndo ameumba, na akatuamrisha sisi kuunga familia zetu na jamaa zetu. Allah akasema ya kuwa shaqaqtu laha ismi, Shaqt laha min ismi. Hilo jina la Arrahim amilitoa katika jina lake ambalo ni Arrahman. Allah nasema faman wasalaha wasaltuhu wa man qataha batattuhu. Allah nasema yule atakayeunga kizazi, kwa maana ya kuwafanyia wema jamaa zake na kukaa nao kwa wema, basi Allah pia atamfanyia wema kwa kumrehemu na kumfanyia mambo yake yatimie. Waman qataha, na yule ambaye atakata kizazi chake kwa kuagura na kuwafanyia ubaya na kuacha kuwafanyia wema licha ya kuwa na uwezo wa kufanya hivyo, Allah anasema batattuhu, Allah pia atakuweka mbali na rehma yake na atakuweka mbali na fadhila yake kwa sababu ya kule kwa wewe umekata kizazi chako. Hii ni adhabu ambayo mtu anaipata kutoka kwa Allah kwa ajili ya kufanyia ubaya jamaa zake. Lakini hadithi nyingine ambayo impokewa pia na Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, la yadkhulul jannata qati'un, qala Sufyan yani qati'ur rahim, Mtume anasema hatoingia peponi yule ambaye anakata kizazi chake. Mwenye kukata kizazi chake haingii peponi. Sasa ikiwa utalaaniwa na Allah na kisha Allah akukate, manake asikuweke kwenye rehema zake, na kisha akuahidi ya kuwa hauingii peponi, kuna adhabu gani kubwa kuliko hiyo kwa mtu ambaye anakata kizazi chake? Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni dhulma ambayo ufanyika, na kwa masikitiko ya kuwa ufanyika mpaka hata kwa baadhi ya jamaa, kuwafanyia jamaa zao. Kwa hiyo tunaomba yeyote ambaye atakuwa ameguswa na jambo hili, ya kuwa anajua kuna jamaa yake hawako sawa na yeye, ajitahidi kutafuta njia ya kufanya sulhu ili waendelee kuwa pamoja, na kisha ujitahidi baada ya hapo kujitahidi kila uwezavyo usisababishe kutokee kutoelewana kati yako na kati yeyote katika jamaa zako, bali yatakiwa ukipata jamaa yako na jamaa yako wamekosana, uwe wewe ndio utachangia hao jamaa kupatana na kuelewana. Na hivi ndivyo Uislamu unavyotuamrisha. Tumombe Allah subhana wa ta'ala asijalie miongoni mwa wale ambao wanajitahidi kuunga jamaa zao na wanajiepusha na kuleta mfarakano katika jamaa zao. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa adammir a'daaka a'da ad-din. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.